lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften fra mandag til torsdag fra 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften fra 22 til 24 og søndag formiddag fra 10 til 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes klassisk forum, og søndag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Du kan gå ind på hjemmesiden på www.radioshalom.dk og få meget mere at vide om radioen, og du kan også ringe herind på 35 85 86 11. God aften. Du lytter til Radio Shalom, og det er mandag den 20. juni. Altså 3 dage til Sankt Hans. Så man må sige, at det er ved at være sommer, selvom vejret måske ikke lige tyder på det. Men i aften vil vi læse nogle historier fra det gamle Israel, altså fra Israel i 60'erne. Det er Efraim Kishon fra Efraim Kishons Vend dem om, fru Lot. Og programmet kan podcastes, så det kan tages med i sommerhus. Rigtig god fornøjelse. Sæt dig bare tilbage og nyd det. Maven er ligesom vores fagforeninger. Den tager ikke imod ordre af nogen, men går sine egne snæversynede veje. Dette afstedkommer en forfærdelig masse komplikationer. Den nye indvandrer stiger i land, kysser den jord, hans forfædre har betrådt, smadrer et par vinduer i regeringsbygningen, slår sig ned i Negev og er så en fuldt anerkendt borger i Israel. Men hans konservative mave forbliver ungarsk, tyrkisk, hollandsk eller hvad den nu var. Novellen hedder Shashlik Sumsum Vuzvuz. Som nu i mit eget tilfælde. Jeg er i den grad blevet en af de gamle, at jeg oven i købet har tillagt mig en let russisk accent. Og jeg kan endnu selv i søvne skrige, når jeg kommer til at tænke på, at jeg ikke en eneste gang i de sidste 7 år har fået farseret gåselever. I begyndelsen gjorde jeg, hvad jeg kunne for at bekæmpe denne kosmopolitiske holdning. Jeg sagde til min mave med så meget en overbevisning, jeg kunne lægge i min stemme. Farseret gåselever, det er noget fedtet stads. Vi vil spise en masse dejlige sorte oliven, min ven, og blive så stærke som en landsbytyr i høsttiden. Men jeg må nu rødme ved tanken om, at min mave svarede med et gå af hækkenfelt til, og stillede krav om en overciviliseret kost. Jeg skal her indskyde, at min stædige ungarske mave volder mig uendelige kvaler. I de forenede stater var jeg engang nær blevet lynchet på grund af min mave. Det skete i en kafeteria, da jeg med min bakke nærmede mig disken og kom frem til det skilt, hvor der stod iste. Jeg sagde til servitrisen bag disken, jeg vil gerne have et glas kold te uden is. Ja vel, herre, svarede servitrisen og lod en 5-6 isterninge dumpe ned i min te. Hør, jeg sagde uden is. Vil de ikke have iste her? Jeg vil gerne have koldt te. Pigen blinkede som en semafor i tåge og lod så lidt forvirret et par isterninger til dale ned i min te. Værsgo, næste. Tværtimod, søster, jeg vil ikke have is i. Jamen, de kan ikke få iste uden is. Næste. Hvorfor kan jeg ikke det? Fordi isen er gratis. Næste. Men jeg får ondt i maven af is. Hvorfor kan de ikke give mig et glas te, som den er, uden at komme is i? Hvad? Hvordan spruttede hun? Jeg forstår ikke et ord her. Folk, der stod i rækken bag mig, begyndte at mumle om udenlandske idioter, som spilder folk kostbare tid. Jeg forstod hentydningen, men samtidig steg den berømte orientalske stolthed op i mig. Jeg vil nu alligevel gerne have den uden is. Servitrisen mente åbenbart, at hun kun havde gjort sin pligt og kaldte derfor på verden en cigartyggende kæmpe. Der er en mand her, der vil have iste uden is, klagede servitrisen. Har man nogensinde hørt magen? Højt æret, sagde verden til mig. Hver måned drikker 1.930.000 gæster vores iste, og der har aldrig endnu været nogen klager. Det har der sikkert ikke, svarede jeg. Men jeg bryder mig ikke om at drikke noget, der er for koldt. Det er derfor, jeg gerne vil have den uden is. Jamen, alle drikker den med is. Jeg gør ikke. Verden så på mig med rynkede bryn. Hvad mener de? Gør de ikke? Er det, der er godt nok til 160 millioner amerikanere, måske ikke godt nok til dem? Jamen, jeg får ondt i maven af is. Verden fik dybe furer i panden under sine bestræbelser på at forstå, hvad jeg mente, men kunne åbenbart ikke finde nogen fornuft i mit forlangende. Nu har jeg drevet forretning her de sidste 43 år, oplyste han, og indtil nu har vi serveret for 23 millioner mennesker. Men jeg vil ikke have is i. Nu havde de irriterede middagsgæster omringet mig og stod og rullede ærmerne op. Verden indså, at tiden var inde til, at han gik fra koncepterne. I Amerika drikker man te med is, råbte han. De er den stædigste fyr, jeg nogensinde har mødt i hele mit liv.
Jamen, jeg vil bare...
Jeg kender godt folk af deres slags. Der er ikke noget, der er godt nok til dem. Hvor er de fra?
Hvem? Mig, spurgte jeg.
Jeg er fra Egypten. Ja, det tænkte jeg nok, sagde verden.
Så måtte jeg løbe for livet, skarpt forfulgt af den rasende mængde. Men det var kun begyndelsen. Hvorhen jeg kom i Amerika, var den offentlige mening langsomt ved at vende sig mod Egypten. Der måtte gøres noget ved den Nasser. Men for at komme tilbage til de farserede gåselever, så... For at holde mig gode venner med min mave i en tid, vil jeg frekventere en dekadent europæisk restaurant. Men så flyttede jeg til et nyt kvarter, hvor der kun var en lille café, der blev drevet af en vis Naftali, som vist nok lige var kommet fra Irak. Første gang jeg gik ind hos Naftali, begyndte min mave at stejle, som den ellers kun gør det, når der er dødelig fare på færde. Naftali stod bag disken og var pyntet med et udvalg af ubestemmelige råmaterialer i teknikoller, og på en hylde bagved stod små dåser med morsomme krydderier i beredskab. Der var overhovedet ingen tvivl om, at jeg var faldet ind på et udpræget arabisk spisehus, men før jeg kunne foretage en hastig retræte, sagde min mave mig, at det hastede.
Nå, hvad har de så at spise i dag, spurgte jeg med fast stemme. Hvorpå Naftali festede sit blik på et punkt 5 tommer til højre for mit hoved. Han er lidt skildøjet, skal lige tilføjes, og sagde, jeg har hummus eller mershi med burgul eller vusvus. Det var svært at vælge. Hummus mindede mig svagt om et citat på latin, men vusvus kunne jeg ikke regne ud.
Nå, men så giv mig en tallerken vusvus, sagde jeg henkastet til Naftali, hvorpå han anbragte en fantastisk komposition af aubergine, ris og hakket kød på min tallerken. Det smagte meget besynderligt. Men jeg vil gerne bevise over for Naftali, at hans mystiske smil var spildt på mig. Og ikke nok med det, for at tilføje ham et knusende nederlag, og sagde jeg senere lidt ligegyldigt til ham. Har de ellers noget?
Ja, her, svarede Naftali og smilede respektløst. Jeg har også kebab med bacharat, shashlik med elfa og måske en skive sekhon eller smirsmir. Alright, sagde jeg. Giv mig lidt af hver. Jeg gjorde min bestilling på den vage måde, fordi jeg simpelthen ikke kunne huske de eksotiske navne. Jeg havde ventet, at Naftali ville servere nogle stærkt krydrede kager eller en klistret sød kompot eller noget i den retning. Men han gik ind i et baglokale og begyndte at hakke en skive rødt kød, hvorpå han dryssede den med peber og hældte olie over den og, tror jeg nok, svovlsyre fra en grøn flaske. 14 dage efter gav lærerne mig lov til at stå op og begynde at arbejde igen. Jeg var temmelig mat i knæene, men havde det ellers rigtig godt, fordi min erindring om festmåltidet havde fortonet sig i det fjerne. Men hvad gemmer skæbnen ikke i sin hånd? Som jeg gik der på vej ind til kontoret, kom Naftali ud fra sit giftblanderværksted og fnisede bag min ryg. Jeg er af naturen umådelig stolt, og det går desværre ud over omtanken. Jeg gik lige ind, så Naftali ind i øjnene og sagde, jeg vil godt have noget godt og stærkt, Habibi. Udmærket, sagde Naftali. I dag har jeg en førsteklasses kibame kamon eller hashi hashi. Jeg bestilte en dobbelt portion af noget, der viste sig at være et arkeologisk fund, der omfattede alle kendte krydderier fra falafel til stegte løg plus et stænkt ristet smærvelpulver. Jeg arbejdede mig igennem det hele og krævede så kager ind. Swazi med mishmish eller baklava med sumsum? Jeg spiste dem begge to. 2 dage efter kunne jeg ikke mærke mere, og allerede om lørdagen drejede jeg som i søvne ind til den smilende Naftali. Den dag i dag er det mig ikke muligt at sige, hvorfor jeg gjorde det. Jeg burde måske snakke med en god psykiater. Og hvad kunne de tænke dem i dag her? Spurgte han Naftali. Og foragten for den europæiske svækling lyste ud af hans ansigt. Jeg synes, det var ualmindeligt modbydeligt af ham. Hvorfor skulle han absolut drille mig? Ved han ikke, at jeg ikke aner, hvad hans fremmedartede retter hedder? Giv mig en kimsu, improviserede jeg desperat, og et stykke spaghetti med kubkupon. Og hvad tror de så, der skete? Naftali sagde høfligt. All right. Og kom med noget hakket fårekød med kohlrabi-mos. Man kunne have slået mig omkuld med en fjer. Hvad er det her foregår, tænkte jeg. Halløj, råbte jeg til Naftali. Hvor blev den kubkupon af? Jeg kan skælve endnu, når jeg tænker på det. Naftali sprang afsted og kom hen til mig med en lille æske med kubkubon. Ved I hvad, sagde jeg til Naftali, da jeg var færdig med at spise. Giv mig et glas vagogiora, men sørg for, at det er iskoldt. Jeg drak vagogioraen i store slurke og langsomt dæmrede sandheden for mig. Det skal lige siges, at Vagogiora er navnet på en bankdirektør af vores bekendtskab. Han ordnede engang et temmelig stort lån for mig, og jeg fandt det passende at gøre hans navn udødeligt. Burgul, bacharat, shashlik, vusvus, merci, persi var alt sammen en stor svindel, der skulle imponere de dumme Ashkenazim. Det var altså Mona Lisa smilets hemmelighed. Siden har jeg ikke været bange for orientalsk madlavning. Det er tværtimod omvendt. I går fik jeg ovenikøbet Naftali til rød i hovedet at bære en tallerken ristet ma-o-ma-o ud igen. Kalder de det her ma-o-ma-o, sagde jeg hånligt. Hvor er den Kafka, der hører til? Og jeg nægtede at røre ma-o-ma-o'en, indtil Naftali skælven over hele kroppen kom med et glas Kafka. Det smager ganske dejligt. Jeg anbefaler varmt læseren at drysse ind en dag på en orientalsk restaurant og bestille ristet ma-o-ma-o med et drys Kafka. Hvis de ikke har mere Kafka, kan man også bruge saroyan. Derfor garanterer jeg.
שלא תצוד בבוא זמנה תישאר לרב הקזקנה שנות העשרים הן שנות נעורנו כבר יצאנו מחסות הורנו מחסות הורנו רק יצאנו וכבר יש לנו בנות שלנו בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצם כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמורת מוזיקה במחול נצא בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד רק בשביל לצאת מן הסירים בנות שלושים הן מוכרחות לרקוד שיחשבו שהן רק בנות עשרים הילדים גדלים אל מול עינינו עוד מעט נהיה כמו הורינו מוכרחים לרקוד וגם לשמוח זה עוזר לזכור וגם לשכוח בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצם כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמורת מוזיקה במחול נצא בנות ארבעים הן מוכרחות לרקוד הרגליים הן עוד חטובות אילו הן שנותינו הטובות סוף סוף יצאנו מכל החובות והבת היא כבר אלמה נחמדת וגם היא עם בחורים רוקדת וכשיש לנו ילדה כמוה אז אפשר לרקוד וגם לשמוח בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצם כך נרקוד לפי הקצר אם נרצה או לא נרצה אז תזמורת מוזיקה במחול בנות מאה הן מוכרחות לרקוד עם הנינים ועם הנכדים בנות מאה הן מוכרחות לרקוד שיתפקעו כל הידידים בנות מאה רוקדות על הבלטה שהבעל יאזין מלמטה גם אם בלב עוד יש טיפונת עצב ברגליים עוד שמור הקצב בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצב כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמורת מוזיקה במחול נצא בונה 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 הבנות בשמחה וגם בעצב כך נרקוד לפי הקצב אם נרצה או לא נרצה אז תזמורת מוזיקה ונחול נצא
når man taler om så brændende israelske problemer som de følgende, så bør man nævne, at der findes en stadig voksende del af befolkningen, som er helt uvidende om, at problemerne overhovedet eksisterer. Det er dem, som er født her. Populært kaldes de Sabras, fordi de er overmåde støjende, og det påstås, at de amerikanske overlyds Sabra jet fly er opkaldt efter dem. I Amerika adskiller de unge sig kun fra de ældre derved, at de er højere og har en dybere ærbødighed for skivebremser og automatisk styring, og i Israel er fædre og sønner så forskellige som nat og dag. For nogle tid siden deltog en delegation af israelske Sabra studenter i en kongres i Prag. På det tidspunkt var tjekkerne antisemitter i overensstemmelse med den sidste krølle på partiets snoede linje, så en gruppe overnidkære ungkommunister provokerede ustandsligt israelske studenter, der fredeligt sad og spiste deres frokost. Jøder, væsede de imod dem. Jøder. Et masseslagsmål synes uundgåeligt, men der skete ikke det mindste. Sabraerne tykkede roligt videre. Da de var færdige med at spise, var der nogen, der spurgte vores delegation. Hørte I ikke, at de kaldte jer jøder? Sabrane smilede elskværdigt. Naturligvis hørte vi det, sagde de. Men vi er jo også jøder. De vidste med andre ord ikke, at jøde engang havde været et skældsord. Af udseende af den unge Sabra en legemliggørelse af nazisternes raceideal, bortset fra, at han er noget højere og mere lyshåret. Små, tykke jødefædre ser med ærefrygt op på deres kæmpestore sønner. Og som fædrene i Europa drømte om en jødisk stat, går sønnerne i Israel og drømmer om en rejse til Europa. De fromme bedstefædre overvandt sønnen, børnebørnene og araberne. Det var hårde kampe. Jigal og Inquisitionen. To mænd kom og satte sig ned ved siden af mig på bænken på Rothschild Boulevard, og de fordybede sig i hver sin avis. Den ene var en gammel herre, hans briller var glædet helt ned på næsetippen, og han mumlede, mens han læste en avis på jiddisch. Den anden var knap 10 år, en af disse sabraknægte. Han sad med en bloddrøbende gyser. Pludselig vendte drengen sig mod den gamle herre. Bedstefar, sagde han, hvad er inkvisitionen? Bedstefar foldede omstændigt sin avis sammen og skubbede brillerne på plads. For flere hundrede år siden, begyndte han med uforstilt nydelse, i den mørke middelalder, fik vores bedstefædre i sandhed en bitter skæbne i gal. De blev drevet ind i ghettoer med høje mure omkring, og enhver ikke-jøde, selv den laveste, kunne sparke dem, spytte på dem og ydmyge dem så meget han lystede. Ak ja, kirkens skatteopkrævere berøvede dem deres hårdt tjente skillinger, hvis de overhovedet havde noget til års efter at have betalt skat til kejseren. De brændte vores vismænd levende, solgte vores sønner som slaver, vores kender, kvinder. All right, afbrød Igal ham. Det kan godt være nok, nu kan det være nok. Jeg spurgte der bedst var om, hvad inkvisitionen var for noget. Nu skal du ikke være næsvis, Igal. Jeg skal straks fortælle dig det. Inkvisitionen var kun en djævelsk måde at skræmme dem på. Dem, der tvivlede på dogmerne. Og ofrene var naturligvis næsten udelukkende jøder. Hvorfor naturligvis? Vil du høre efter uden at afbryde, sagde den gamle herre fortørnet. I inkvisitionens torturkammer parterede munkene med de røde hætter deres ofre. De trak neglene af, hvor martyrer med rødglødende tænger hængte dem med hovedet nedad, som en sagte ild, og red brækkede dem. All right, afbrød Igal igen. Spring resten over ind til revolten. Hvilken revolte? Ja, det var også noget at spørge om. Jødernes revolte mod munkene. Afbryd mig ikke, Igal. Vore forfædre var ydmyge, gudfrygtige jøder, som ikke vendte sig mod herrens vilje. Hvad var noget? Var det herrens vilje med inkvisitionen? Skam dig, Igal. Hvor våger du at tale sådan? Hvis du absolut vil vide det, så var vore forfædre store helte, som ikke lod sig besejre af selv den frygteligste tortur. Deres tro vaklede aldrig. De var i besiddelse af en enestående indre styrke. Nå, men så bankede de vel munken alligevel, ikke? Ja, nu var den gamle herre farvet. Hvad var det, jeg fortalte dig? Vore forfædre velsignet være deres minde, udstod de frygteligste lidelser, og dog priste de herren i deres sidste stund, fordi han havde beskyttet dem mod deres fjender. Og skønt jeg vandrer i dødens skyggedal, messede den gamle herre, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Ej, det forstår jeg ikke, sagde Igal. Hvordan kunne de synge om intet ondt, når munkene brændte dem? Jeg kunne det bedre forstå, hvis det var munkene, der havde sunget. Din eneste undskyldning, din lille gavflab, er, at du ikke ved, hvad du siger. Vore forfædres tro på Herren rørte selv bødlernes hjerter, og de blev grebet af en sådan rædsel, at de måtte dræbe flere og flere uskyldige ofre. Bedstefar, sagde Igal indtrængende, nu må du fortælle mig om den revolte. Vil du tige? Ja eller nej? Bare en lille revolte. Rolig, Shekets. Og Shekets betyder en, det er sådan noget, man kalder tænksomme jøder. Det sådan kalder tænksomme jøder de unge, som kun beskæftiger sig med det materielle ting. Rolig, Shackets. Du må ikke vanhellige vores forfædres minde. Hvis de var bukket under for inkvisitionens rædsler i stedet for at stå imod, så ville du ikke være født i dag. Det passer ikke, sagde I eller forkastet der med denne teori. Naturligvis måtte jeg være jøde, når jeg er født her i Israel. Du er en hedning, du værdsætter ikke dine forfædres heltemod. Det er noget plader, råbte Igal dybt såret. Vil du virkelig have mig til at tro, at det var Herrens vilje, at de munke skulle slagte mig? Undskyld, Besvar, din forfædre må have været nogle værre hønisser. Og dermed gik Igal sin vej. Hønisser? Sikke et sprog, de bruger nu til dags, fnøs den gamle herre. Så vendte han sig mod mig. Har de nogensinde været ude for så skandaløs en opførsel, min herre? Og det er for sådan nogen skyld, vi har skabt landet. Er de ikke forfærdelige? Jo, de er sandelig forfærdelige. Gud velsigne dem.
Den første historie, som vi vil læse op fra Vend dem om, fru Lot, hedder Et orgie i sølvbronze. Det var en af disse hede morgener, hvor sandet føg ind alle vejene, at min kone drog et dybt suk og sagde, pøh, sikken varme. Det minder mig om, at vores komfur er så rustent, at jeg er ved at synke i jorden af skam, når vi har gæster. Jeg svarede ikke kvinden. For når en mand svarer sin kone igen, forslår det gerne som en utæt spand ved en ladebrand. I stedet for slog det mig, at jeg her havde en glimrende lejlighed til at give min kone en behagelig overraskelse. Jeg ville give det komfur en gang sølvbronze. Naturligvis ville jeg gøre det selv, for det er blevet så moderne. Hos en faghandler i Jaffa købte jeg en stor dåse ildfast aluminiumsfarve, som var fremstillet på kibbutz Tushia, og en mellemstor pensel, som mit arbejde ikke skulle hindres af mangel på tekniske hjælpemidler. Her skal jeg lige indføje, at vores kibbutzer i Israel, der oprindeligt udelukkende beskæftigede sig med landbrug, har efterhånden spredt deres virkefelt til andre områder. Nogle af dem, som råder over værktøj til samling af traktorer, tjener mange penge ved siden af på at bygge broer, andre fremstiller kosmetik, og det påstås, at en kibbutz, der ligger helt nede sydpå, redder sig fra fallit efter en dårlig høst ved at slå sig på drømmetydning. Det var en lille indskudt bemærkning. Næste morgen, da chamsinen blæste som ingen sinde før, lod jeg, som om jeg sov, indtil min kone var gået på kontoret for at tjene til skatten. Så stod jeg op, åbnede dåsen og rørte rundt i det sølvskinnende fluidum, sådan som det stod på brugsanvisningen, og gjorde et fint stykke arbejde med komfuret. Aluminiumsfarve sad, som om den lige var kommet fra Diors hænder, og skjulte soden og snavset, som om det aldrig havde eksisteret. Da jeg imidlertid er en beskeden mand, må jeg indrømme, at enhver, der har en studentereksamen, kunne have gjort det lige så godt. For aluminiumsfarve har den egenskab, at det næsten ikke kan undgås, at der kommer noget smukt ud af det. Hvis de aldrig har prøvet det, vil jeg på det varmeste anbefale forsøget med aluminiumsbronze. De vil aldrig bruge andet. Jeg nød arbejdet i den grad, at jeg ikke kunne vente indtil det første lag maling er ordentligt tørt, før andet lag påsmøres, som en eller anden formørket bureaukrat havde skrevet på dåsen. Jeg smurte straks andet lag på, og for at være på den sikre side, gav jeg også komfuret en tredje gang med det samme. Nu så jeg så, at vandhanerne var blevet noget anløbende, og gav dem deres sølvskær, hvorpå jeg resonerede som følger. Nu har jeg alligevel sølvbronze på hænderne, og dåsen er åbnet. Jeg kan lige så godt se efter, om der er andet, der trænger. og så gik jeg på rekognoscering i lejligheden og gav 2 slidte dørhåndtag en omgang og 2 en hane i badeværelse i forbifarten. Jeg fik 3 gamle aluminiumskasseroller til at se flunkende nye ud igen, samt en urtepotte med en kaktus plus kaktusens pigge. Så pudsede jeg et par småting op. Et skohorn, et askebæger og 2 skamler og køkkenbordet. Nu havde jeg i virkeligheden mest lyst til at holde op, fordi jeg havde på fornemmelsen, at jeg var ved at gå til yderligheder. Men da jeg så, hvorledes lakeringen var skaldet af min gamle, trofaste motorcykel, var det mindste, jeg kunne gøre, at trække den ud på verandaen og kaste højglans over den strømlinede form. Men at jeg også gav kæden, indikerer en vis mangel på sjælelig balance, som må tilskrives det umenneskelige vejr. På det tidspunkt havde jeg fuldstændig mistet kontrollen over mig selv, og da fliserne på gulvet alligevel var oversået med sølvpletter, fik jeg det indfald at friske gulvet op ved at male det i et skakbræt mønster. Efter skakbrættet sagde jeg til mig selv, nu holder jeg altså op. Men før jeg vidste af det, lå jeg på knæ foran komfuret og gav det en omgang til. Så faldt det mig ind, at det var et udtryk for dårlig smag, kun at have 2 sølvbronzerede dørgreb. Så jeg bronzerede alle dørgreb og vindueskrogen. Og derpå ofrede jeg nogle få minutter på billedrammer og foretog et par ændringer på reproduktionen af Mona Lisa, i det jeg gav hende en sølvlamé aftenkjole på, som i grunden passede meget bedre til hendes dumme grin. Men mens jeg var ved at male radioapparatet, opdagede jeg, at mine sko havde fået en masse sølvfregner, som jeg dækkede under et jævnt lag. Skoene skinnede bogstaveligt talt. Og det forbavsede mig virkelig, at ingen endnu har fundet på at lave aluminiumsko. Det vil især se godt ud til mørkt tøj. Da jeg havde forsølvet ryggene på Encyclopædia Britannica, bestemte jeg mig virkelig for at holde op, når jeg lige havde givet lamperne en foryngelseskur. Og det gjorde jeg stående på en stige. Og det var egentlig pudsigt med den stige. Jeg kunne have sværget på, at den var af aluminium, skønt jeg vidste, at det var en almindelig stige af træ. Jeg malede også lampepærerne. Og mens jeg stod der, højt oppe på stigen, dryppede noget sølvbronze ned på det persiske tæppe. Og her skal jeg lige indskyde, at i Israel er persiske tæpper ikke den luksus, som de er i Europa, af samme grund som whisky ikke regnes for nogen luksus i Skotland. Tæpperne bliver praktisk talt lavet ude i vores baggård. Men altså, det persiske tæppe fik nogle drøb, men jeg blev glædeligt overrasket over at opdage, at tæppet havde en forbløffende absorberingsevne over for sølvbronzen, hvilket beviser de enorme fremskridt, kibbutzerne har gjort på det industrielle område. På dette stadium af komfurmalingen gav jeg det store skab en hurtig omgang. Derpå forvandlede jeg alle mine kones håndtasker og et par slips og ophøjede til sidst min svigermors kaninstola til sølvrev. I det jeg udstødte nogle mærkelige dyriske lyde, vaklede jeg ud i haven og fik et par unge træer til at ligne sølvpopler, hvorpå jeg skabte verdens første sølvnelliker. Lige i det øjeblik, jeg gav skodderne anden omgang, kom posten, som fik lidt sølvstænk i tindingerne, for at komme til at se mere distingueret ud. Men den stakkels mand misforstod mig. Han flygtede med et hæst skrig og efterlod en del anbefalede breve på min græsplæne. Under arbejdet med at bringe væggene i overensstemmelse med lejlighedens øvrige udseende, gik døren op, og der stod min kone. Åh, undskyld, sagde hun. Jeg må vist være gået forkert. Derpå drejede hun om på hælen, Men jeg indfangede hende og forsikrede hende, at jeg var mig, og at det syn, hun så, skulle være en stor overraskelse. Og overrasket, det var hun. Men absolut ikke behageligt. Og hun erklærede, at hun ville flytte på hotel, indtil der var afsagt dom i sagen. Men den stakkels kvinde kunne ikke komme til at pakke, fordi alle kufferterne på en eller anden måde var blevet til sølv. Min hustru begyndte at græde, men med et par rutinerede penselstrøg forsølvede jeg hendes negle.
ניצב לפני שער המלך, חייל על המשמר שומע ציפור מזמרת על גג הארמון המפואר לבת התוכן, לבת התוכן, שיער שחור כך שערה הציפור אומר החייל לציפורת, תאית, לא ייתכן אתמול ככה בין הארבעים ראיתי את בת התוכן לבת התוכן, לבת התוכן, שיער זהור שככה יהיה לי טוב שימו מה קורה שם לפתע מגיע גנרל אל מי זה אתה מפטפט שם ומה זה אמרת חייל אך איזה שומר הולך ומדבר ממש סקנדל אמר הגנרל עצר החייל והצדיע ואת חרבו דיגל תיקנתי טעות לציפורת כדי שהיא לא תתבלבל לבת התוכן, לבת התוכן, שיער זהוב שככה יהיה לי טוב חוצפה הקצין התנפח עליי קשה לצחוק רוצה לדבר עם ציפור יהיה לך זמן בצינוק ובת התוכן, ובת התוכן היא סתם זונה אמר הגנרל הרים החייל את החרב, הוריד ושוב הלם והגנרל הנפוח לארץ נפל ולא קם כי גם גנרל, כן גם גנרל, בשר ודם הוא מת כמו כל אדם נלקח החייל אל הכלא, הובל אל התליין קרחו מסביבו את החבל וגם העמוד כבר מוכן שתק החייל, שתק החייל, שתק ומת ברוך דיין אמת ובת התוכן מי יודע כיצד הגיבה היא החליקה על שתי צמותיה וחייכה לה לתוך הראי צדק הוא אכן לבת התוכן שיער זהוב שככה יהיה לי טוב
Naturligvis er der ingen, der tvinger den nyindvandrede til at blive idealist og kibbutzmedlem. Og intet steds er der bedre grobund for privat foretagsomhed, som i sådan et lilleputland som vores. Hvis det for eksempel rygtes, at en nyankommen har fået importtilladelse til en kasse synåle, så går der panik i synålemarkedet, for en kasse synåle dækker vort behov i 5 år. I et sådan tilfælde opkøber vores finansgenier, så nogle har vi også. Det er ikke alene militære genier. De eksisterende lærere for en slik kaster den nyindvandredes kasse i havet og bliver modbydeligt rige ved transaktionen. I virkeligheden er det uden betydning, om der overhovedet var nåle i kassen. Det eneste, der er af betydning, er, at en kasse bliver kastet i havet eller en kasselignende genstand. I vort land er købmanden ikke så højt estimeret som i Amerika, måske fordi han er mindre korrekt over for sine kunder. Vi må altid huske på skomageren i Bronx, som i sit vindue havde et stort skilt, hvorpå der stod: Deres sko repareres, mens de venter. Han var 3 måneder om at reparere vores sko, men det kan ikke nægtes, at vi ventede på dem hele tiden. Amerikanske håndværkere er umådelig grundige. I England ved enhver fader med nogenlunde sikkerhed, hvad hans søn vil være, når han bliver voksen. Grosserer, fabrikant eller embedsmand, socialist eller lord eller begge dele. Sådan er det her. Ikke engang de voksne ved, hvorledes de vil tjene til livets ophold i morgen. Det sker, at en mand på gaden bliver spurgt om en bestemt adresse, og fra det øjeblik er han turistfører. Og jeg fremstiller for eksempel vaskemaskiner. Oprindeligt havde jeg studeret billedhuggerkunst og var nattevagt, før jeg blev forfatter. Og jeg ville stadig have repareret radioapparater, hvis Spiegels ikke havde inviteret os. Kædereaktion. Det hele begyndte i en søndag aften, da min kone og jeg besøgte Spiegels og kædede os i 2 timer, som vi aldrig havde kædet os før. Det var en skam, for Spiegels, især Oral, er de flinkeste og mest elskværdige værtsfolk. Men samtalen gik langsomt i stå, og ved tiden kunne vi kun holde øjnene åbne ved hjælp af tommel og pegefinger. Ved 10:30 sov mine fingre, og jeg havde på fornemmelsen, at hvis vi ikke tog hjem med det samme, så orkede jeg ikke at vække min kone. Jeg samlede alle mine resterende kræfter, rejste mig og meddelte, at nu tog vi hjem. Ej, det kan I ikke være bekendt, sagde fru Spiegel og vågnede med et sæt. Hvorfor har I pludselig så travlt? Ja, sagde jeg, det er fordi. Forstår du, vi må gå nu, fordi jeg har noget vigtigt at ordne, en aftale. Ej, jeg er virkelig ked af det. Åh, sagde Oral. Kan det ikke vente lidt? Jeg ville naturligvis hellere blive her hos jer, sagde jeg med en hul røst, men vi bliver desværre nødt til at skynde os, ellers kommer vi for sent til den sidste bus. Klokken 11? Hvor skal I derhen? Til Petr Tikva. Det er der, vi skal tale med en mand. Jeg er virkelig ked af det. Ja, sagde Oral. Men jeg kan da i hvert fald køre jer hen til holdepladsen. Ej! Protesterede jeg. Nej, det kan da ikke være tale om. Det behøves virkelig ikke. Men Oral var ikke til at tale fra det, og han tog sin overfrakke på. Han kørte os i sin bil hen til holdepladsen. Og da vi stod ud, sagde jeg: Tusind tak skal du have. Hvornår ses vi igen? Hvorpå vi begyndte at gå hjemad. Men Oral med det gode hjerte sprang ud af sin bil og løb efter os, alt mens han lå. Hvor er I dog forvirret, sagde han. Det er jo slet ikke her, bussen til Petr Tikva holder. Petr Tikva, det ligger 12 miles fra Tel Aviv, og det er en alt for stor afstand i Israel, hvor der er skilte i togene, hvorpå der stod: Læn dem ikke ud over Jordan. Ja, så fulgte han os til fods hen til stoppestedet, men der var ikke et menneske at se. Oral så på kørebanen og sukkede: Jamen, åh gud, den sidste bus er der gået for 5 minutter siden. Det var kedeligt. Nu er I gået glip af den vigtige aftale for vores skyld. Ej, men det gør ikke noget. Det betyder ingenting. Jo, det gør. Jeg så, hvor opsat du var på det. Ved du hvad? Jeg kører jer derud i bilen. Nej, skreg jeg faktisk panikslagen. Det kan der ikke være tale om. Der må være grænser for gæstfriheden. Ej, nu kan det være nok, sagde Oral. Jeg får ikke blund i øjnene, hvis jeg ikke straks kører jer ud til Petr Tikva. For at gøre en lang historie kort, hele vejen ud til Petr Tikva lå min kone og jeg på knæ på bagsædet og så lysene i Tel Avivs forsvinde i det fjerne. Vi var sort fortvivlede. Og så var vi i det månebelyste Petr Tikva. Hvor skal I så hen, spurgte Oral, og undertrykte en voldsom gaben. Min hjerne arbejdede på højtryk. Den eneste adresse, jeg kendte i Petr Tikva, det var Greenspan Hotel. For det havde en af mine kreditorer engang boet i. Så jeg sagde til Oral: Vil du sætte os af ved Greenspan? Vi vaklede ud af bilen, takkede Oral på det hjerteligste for hans umådelige venlighed og gik ind i hotellet. Vi blev modtaget af en vranten portier. Vi går igen om et øjeblik, sagde jeg. Og mens vi stod og ventede på at høre Orals bil køre, snurrede min kone pludselig rundt og viskede: Han kommer. Og døren blev revet op, og ind slendrede Oral og meddelte, at han frøs lidt og ikke havde noget imod en varm kop te. Portieren blev mistænksom og spurgte mig: Hør, hvad skal alt det her betyde? Hvem søger de? Hvem jeg? Sagde jeg. Vi har en aftale her med en vis... jeg må straks tale med ham. Hvad er navnet? Hvad mener de med, hvad er navnet? Nå, det er rigtigt. Hvad var det nu? Hvad var det, hvis jeg husker rigtigt? Er det Herskovic? Ja, en herr Herskovic. Er han kommet? Ja, svarede portieren. Han er her. Vil de være så venlige at se efter en gang til, sagde jeg temmelig højt. Han må være her, vi har en aftale. Men jeg siger dem jo, han er her i værelse nummer 23. Nå ja, det ligner Herskovic, tænkte jeg, at han ikke var kommet. Jeg tænkte nok, at han ikke var kommet. Men han er her, brølede portieren. Jeg siger dem jo, han er her. Hvem er her? Herr Herskovic på værelse 23. Jeg skal bede ham komme ned. Så talte han i telefonen. Herr Herskovic, undskyld, at jeg vækker dem. Her er en herre, som meget gerne vil tale med dem. Så vendte han sig om til mig. Han spørger, hvad det drejer sig om. Fortroligt, sagde jeg. Personligt. Da den pyjamasklædte herr Herskovic kom sjoskende ned ad trappen med halvt lukkede øjne, føltes min flip pludselig to numre for lille. Sveden stod min kone på panden, og hun så stjålent hen mod døren. Kun Oral sad uforstyrrelig og drak sin te. Herskovic kom gravitetisk nærmere, men pludselig forsvandt hans panderynker som ved et trylleslag. Halløj, gamle ven! Han så smilende på Oral. Hvad laver du her? Det var vel nok en glædelig overraskelse. Så gav de to venner sig til at dunke hinanden i ryggen, mens vi så op i loftet med glasagtige blikke. Omsider betroede Oral Herskovic, at det var os, der var kommet for at tale med ham. Hvad ønsker de, spurgte han mig hjerteligt. Ja, sagen er den, sagde jeg. Ryger de? Nej. Jamen, det gør jeg heller ikke. Før i tiden røg jeg pibe, men så sagde min læge: Hvad ved de? Ja, Herskovic, sagde jeg og trak vejret dybt. Jeg er interesseret. Interesseret i hvad? Jamen, det ved de godt. Altså vaskemaskinerne? Ja, råbte jeg. Vaskemaskinerne. Nå, så forstår jeg deres hastværk, sagde Herskovic. Jeg vil straks ringe til Neumann i Hadera. Nej, stønnede jeg ikke nu. Det er så sent. Vi taler med Neumann i morgen. Er det deres spøj? Råbte Herskovic. Neumann flyver til Milano i morgen. Og dermed drejede han et nummer på telefonen, gav den vrede Neumann en undskyldning, fordi han vækkede ham så sent, og forklarede, at manden lige var kommet fra Tel Aviv, og han måske kunne slutte handlen med det samme. Lidt efter kom Herskovic tilbage til vores bord og oplyste os om, at vi skulle til Hadera. Orel havde allerede ikke noget imod at køre for os. Vel, min ven. Lidt mellem fornøjet kørte Orel os til Hadera, hvor en brøsig Neumann straks gik til sagen og meddelte, at der stadig var 30% af aktierne til salg. Var jeg køber? Ja eller nej? Ja, mumlede jeg. Jeg ville jo gerne have lov til at tænke mig lidt om, før jeg bestemmer mig. Som de vil, Neumann rejste sig. Men for at være på den sikre side, så tager vi lige over til Weingartner. Nej, jeg behøver ikke at snakke med Weingartner. Jeg begyndte at ralle svagt. Jeg køber aktierne. Bagefter måtte jeg skrive under på nogle papirer, men på det tidspunkt stod alting for mig i en lyserød tåge. Jeg måtte daske min kone til hende for at få hende til bevidsthed, og ved daggry var vi i Tel Aviv. På vej til kontoret åbnede jeg avisen, og på første side skreg en stor overskrift, at Neumann Kishon Trusten havde oprettet landets største fabrik for vaskemaskiner i Hedera. Neumann havde 28%, Maikon 30% og Solel Bonnet 42%. Når virksomheden udnyttede sin fulde kapacitet, kunne den forsyne hele det mellemste østen.
תהיתם בליבכם מדוע אינני אומרת שלום ערב טוב ואינני מדברת בעצם בכלל דעו לכם זה לא מפני שאין לי מצב רוח או שאין לי שום קונטקט עם הקהל הסיבה לכך פשוטה הרבה יותר מזה ההנהלה שהחתימתני לא מכבר על החוזה הביטה בי מבט ארוך, כלומר, ההנהלה. סקרה אותי היטב היטב מסוף עד התחלה. וכו אמרה. פה בחוזה שלך ישנו סעיף קטן. שבוודאי שמת לב אליו כשהיה לך זמן אשר אומר צד בית כלומר הגברת הזמרת אם וכאשר איננה מזמרת את אחד מן השירים שנקבעו פה כאמור עומדת ומחייכת והפה שלה סגור לא תהיינה טענות ומענות ותפקידך בלעדי יהיה כדלקמן לבדר להצחיק פה ושם קצת למחות אך הכל בשירה יש לשיר כל הזמן את לא אורי זוהר גבירתי היקרה ואת לא שר ההסברה או ראש העיר אז אוי לי לסתום את הפה לא לדבר רק לשיר כל הזמרים שרים אינך צריכה להיעלב רק רבקה מיכאלי מצליחה את המלל והזמר לערבב ולשלב אבל את לא סליחה עכשיו הבינו שחקנים רוצים לשיר תמיד ואיך שלא יהיה וזמרים רוצים לרקוד וקריינים רוצים אז אם שמעת את יוסי בנאי שר תביני למה הוא שחקן או אם ראית את תוכניתו של איב זכרי זה איב מונטן ואת לא הם את חווה לא לא את לא הן את חווה אז פתחי את פיך נקי את הגרון ונה לשיר 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 בלי תיאטרון וכן בקשר לתלבושת לבשי מקסי, לא מיני, ועמדי לא לגמרי באור, קצת בחושך. זה טוב בשבילך, האמיני, המיני מתאים לאישה צרה, ואת ככה, קצת, רק, חצי צרה. אך, הצרה איתי שיש לי כל כך הרבה דברים לומר או לשחק את אולבי אולי או ז'נה, אך, ז'נה נדר את שקספיר לא, אני יודעת, יש לי מגבלות אבל בסרט מוזיקלי למשל אני מאוד שלא להזכיר בכלל את הרדיו מה יש, אני לא יכולה אני בהחלט חושבת שאני... הלו? מה קרה? נגנו, נגנו, אני אשיר, אני אשיר, נגנו בבקשה. נגנו לי, נגנו לי, נגנו בבקשה. אחרי הכל אני אישה. ולא שום שהוא אחר רוצה שידבר.
Som før sagt, er det vort lands lidenhed, der gør det så svært at få det hele til at rende rundt. Hvis sukkeret for eksempel slipper op, køber vi en fart et par tons i Amerika. Om muligt for et militært overskudslager, og så bliver det sendt over til os med skib. Men hvad sker der, hvis det, hvad Gud forbyde, bliver stormvejr? I nogen tid var jeg altid gnaven og gik med en bitter smag i munden. Jeg opsøgte en af psykiaterne, som efter at have forhørt sig om oplevelser i min barndom og om mit ægteskabelige liv, drog den konklusion, at den bitre smag i min mund var et sublimeret traume, der kom af, at jeg ikke brugte sukker i kaffen. Og sådan gik det til, at jeg opdagede, at min kone, den mest velsignede af alle koner, i ugevis havde snydt mig for sukker. Hør, hvad er det for noget? Spurgte jeg den velsignede kvinde. Du må give mig noget sukker. Og du behøver ikke at råbe op, sagde hun. Du får ikke noget sukker lige meget, hvordan du bærer dig ad. Jamen, hvad med vores sukkerration? Jamen, den gemmer jeg, til det kommer en tid, hvor der slet ikke er noget sukker. Jamen, jeg får ikke noget sukker nu. Naturligvis ikke. Skulle du vælte dig i sukker, når der ikke er noget? Der kan komme en atomkrig hvert øjeblik, og så står vi helt uden selskabs- og beredskabslager. Jeg sagde, vær nu ikke dum, jeg skal købe dig alt det sukker, du vil have, og gik hen til butikken på hjørnet, gjorde fortroligt tegn til købmanden, som jeg var mægtig gode venner med, og hviskede ham i øret, at jeg gerne ville have lidt sukker. Ha, ha, ha. Hvortil han svarede, kære Haksjon, de var den første, der skulle få, men jeg har ikke noget. Jamen, hør her, sagde jeg. Jeg har ikke noget imod at betale et par øre mere for sukkeret. Og så sagde han, min kære Haksjon, om de så betalte et pund og 80, så kunne jeg ikke give dem noget. Okay, sagde jeg. Hvad skal jeg gøre? Det skal jeg sige dem, sagde han. De skal give 2 pund. I samme øjeblik var der en herre i pels, som jeg ikke havde set før, der indskød. De skal ikke betale så stor overpris. Det er på den måde, der bliver inflation. De skal ikke opmuntre sortbørshandlen. De må hellere undvære. Husk deres pligt mod fædrelandet. Og dermed drejede vi begge om på hælen og forlod butikken med tomme kurve med ranke rygge. I en times tid gik jeg frem og tilbage sammen med den pelsklædte, som fortalte mig, at amerikanerne, disse hjerteløse overkale, kun alt for godt vidste, at vi ville bukke under for deres trusler og deres økonomiske pres. Så nu holdt de vort sukker tilbage og håbede at nedbryde vores moral med et så barbarisk middel. Men nej, gentog vi for hinanden. Da jeg opfyldte national stolthed, kom hjem og fortalte den velsignede kvinde, hvorledes vi havde undladt at ofre til guldkalven, bemærkede min kone på sin sædvanlige fantasiløse måde, at det var meget godt alt sammen, men hun led ikke af sukkersyge som manden i pelsen, for hele nabolaget vidste, at han ville dø på stedet, bare han fik et gran sukker. Men, fortalte hun videre, i aftes var der kørt en lastbil op foran Toscaninis hus, og de var listet ind på tæerne med 3 sække sukker. Jeg skal lige sige, at den her Toscanini er ikke i familie med dirigenten. For at understrege sine ord, serverede min kone mig en kop te, der var tillavet i tidens ånd med citron og honning. Mens dette frygtelige bryg endnu skurrede mod min følsomme gane, sprang jeg op og løb ned til købmanden og råbte, at jeg var villig til at betale 2 pund. Men den sjovere sagde, at nu var det altså stadig steget til 2,20. Jeg sagde, all right, det vil jeg godt give. Altså sagde han, kom igen i morgen, så kan de måske ikke engang få det for 2,40. Mens jeg stod og vondede mig foran vores hus, fik en ældre dame ondt af mig og viskede mig i øret. I Bjerlik i Rishon er der en købmand, som sælger sukker til gammel pris, fordi han ikke ved, at der er sukkermangel. Jeg sprang op på min motorcykel og kørte til Rishon. I samme øjeblik, som jeg nåede frem, var der en, der viskede til købmanden, at sukker ikke var til at skaffe, hvorpå købmanden sagde til mig, at sukker ikke var til at skaffe. Hjemme ventede der mig en ny overraskelse. Min kone havde købt en af disse pæreformede russiske glas sukkerbøsser, som man ser i caféerne, og som virker på den måde, at man fylder dem med sukker og vender bunden i vejret på dem, hvorpå der ikke kommer noget ud af dem. Jeg stod op i nattens mulm og mørke og gennemsøgte alle skuffer og skabe, som hun satte sig op i sengen, men hun satte sig op i sengen og sagde, du finder den aldrig. Dagen efter kom jeg ved middagstid hjem med 0,5 kilo gips, for jeg ville reparere nogle revner i væggen. Jeg havde knap sat posen fremme på bordet, før den forsvandt. Og der stod min kone og sagde med et mystisk smil, det er gemt et sikkert sted. Jeg var meget glad over, at posen var gemt et sikkert sted, for gips er uundværlig i en moderne husholdning. Og min glæde voksede endnu mere, da jeg for første gang i mange dage atter fik sukker i kaffen. Du forstår nok, sagde min kone, når vi har et lille lager, kan vi bedre tillade os at bruge lidt. Åh, er det bare det, der skal til, sagde jeg til mig selv. Og næste dag kom jeg slæbende hjem med 4 kilo prima gips. De grådige flammer lurede i min kones øjne, da hun slog armene om mig og kyssede mig. Hun spurgte mig, hvor jeg havde fundet denne skat. Henne hos farvehandleren, sagde jeg. Hun smagte på det hvide pulver. Hvad er det for noget? Råbte hun. Hvad er det? Gips, svarede jeg. Hvorfor det? Det er en dum spøj, erklærede den velsignede kvinde. Hvorfor? Spurgte jeg. Hvorfor det? Jamen, der er der ikke nogen, der spiser gips. Jamen, der er der heller ikke nogen grund til at spise det. Hvis man spiser det, er det gips, men til hamstring er det lige så godt som sukker. Sæt du det i vejen som sukker, og lad os bruge vores sukkerration. Hvorfor skulle jeg gemme det, sagde den velsignede. Er der nogen, der får brug for det? For himlens skyld, sagde jeg utålmodig, kan du da ikke forstå, at gipsen kun bliver til sukker, når den er gemt af vejen? Når man tager det frem, er det ganske almindelig gips, der ikke smager af noget. Er du ikke klar over, at det er en vidunderlig følelse at vide, at man har et lager på 4 kilo sukker? Nu kan man sige meget om min kone, men hun er ikke så vanskelig at overtale. Ja, sagde hun, men jeg siger dig, vi rører det ikke, medmindre situationen bliver uudholdelig. Sådan skal det være. Men hør nu, sagde min kone og tog sig i det. Hvis det sker, så opdager vi, at vi har hamstret gips. Og hvad så? Hvis situationen virkelig bliver uudholdelig, hvad hjælper så 4 kilo sukker? Den sad. Vi har lige siden levede som kong Saud på Waldorf Astoria, og der ligger et tykt lag sukker på bunden af vores kaffekopper. I går bad min kone mig om at tage 5 kilo med hjem, så vi kunne føle os helt trygge. Det gjorde jeg. Bare prisen på gips nu ikke stiger.
To gange i historiens løb er vi rykket ud af Egypten. Første gang for flere hundrede år siden, længe før englænderne trak sig tilbage. Og dengang var det Herren, der førte os. Anden gang var det under pres af FN og længe efter den britiske rømning efter Suezkrisen. Den største opfindelse, der blev gjort under den første udvandring, var det usyrede brød matze, også kendt som matzos.
Vores forfædre fik ikke tid til at tilberede surdejen, og lige siden har vi i hele påskeugen spist usyret matzes, fordi vi skal erindres om, at vi engang har været i trældom. Det er alt sammen meget rørende. Men har læseren måske nogensinde prøvet at leve af pap i 7 dage? Det er ikke noget tilfælde, at vi resten af året kun spiser syret brød. Matte. En dag her lige efter påske, jeg tror det var i onsdags, nej, nu husker jeg det, det var i tirsdags, gik jeg hen over Disengoff Plads og traf Ervinka, som gik med en firkantet pakke i brun papir under armen. Vi fortsatte sammen et stykke og diskuterede filosofi og sortbørser. Så gav Ervinke mig pludselig pakken og sagde, åh, gider du ikke lige holde den et øjeblik? Jeg skal ordne noget i det her hus. Jeg kommer lige om et øjeblik. Jeg blev stående og holdt pakken en times tid. Men så blev jeg mistænksom og begyndte at lede efter Ervinke. Det hus, Ervinke var gået ind i, var i en ejendommelig forfatning. Det så ud til, at Ervinke havde revet bagvæggen ned på sin vej til den næste gade. Jeg anede uråd og rev ængsteligt pakken op. Den viste sig at indeholde en pakke matze, som bar rabinerens ubrudte sejl. Jeg kunne ikke for min død se nogen grund til, at Ervinke skulle begå en så desperat handling. På den anden side havde jeg ikke brug for denne her pakke matze, for jeg havde tilfældigvis 6 pakker derhjemme, som jeg ikke kunne blive af med. Jeg stod endnu et stykke tid i selskab med denne ufatteligt unødige pakke. Så pakkede jeg den omhyggeligt ind igen og gik ind til en af naboerne. Åh, undskyld, sagde jeg. Vil de være så venlige at opbevare denne pakke et øjeblik? Manden holdt forsigtigt pakken op til øret. Da han hørte det knase, rev han papiret af. Det tænkte jeg nok, sagde han hånligt. Men der har de taget fejl af husnummeren, unge mand. Jeg har selv 9 pakker for meget. Kan de se, de forsvinder med den pakke matze? Og lad mig aldrig se dem for mine øjne mere. Jeg begyndte at forstå Ervinke, men jeg var også klar over, at jeg på en eller anden måde måtte se at komme af med mit knasende overskudslager. Jeg fik pludselig en idé og skyndte mig hen i en nærliggende park, lagde pakken på en bænk og forsvandt skyndsomst. Men næppe var jeg nået om det første gadehjørne, før det gav et stik i mit hjerte. Du skulle skamme dig, viskede en traditionstro indre stemme. At smide matze fra sig på den måde. Var det måske derfor, vi kastede åget af os og forlod Egypten? Se, jeg er jo ikke overtroisk, men sommetider spytter jeg virkelig 3 gange over skulderen, når en sort kat går under en stige. Alligevel fik jeg dårlig samvittighed, og gik tilbage og så efter den forladte pakke. Til min bestyrtelse lå der nu 2 bakker på bænken. Der var altså en, der havde benyttet sig af mit korte fravær til at lægge en pakke fra sig. Hvad andet kunne jeg gøre, end at tage begge pakkerne med mig? Men tænk, at en jøde kan gøre den slags mod en anden jøde. Udmattet og badet i sved, ankom jeg til min onkel Jakobs bopæl og måtte klatre ind af køkkenvinduet, fordi hoveddøren var spærret af 4 store firkantede pakker i brunt papir. Vi snakkede om vejr og vind, og så tog jeg mig pludselig til hovedet, som om jeg med 1 var kommet i tanke om noget forfærdeligt vigtigt, og sprang ud af vinduet. Et stykke henne af gaden var jeg lige ved at omkomme af latter, fordi jeg havde fået listet de 2 pakker matze af hos gode gamle onkel Jakob. Men min lykke blev kun kort. Klokken 7 om aftenen bankede en jemenitisk knægt på min dør, puffede 6 pakker matzes og et brev ind over min dørtaske og løb sin vej. Jeg sender dig de 6 pakker matzes, du glemte hos mig, skrev onkel Jakob. Jeg vil ikke risikere, at du står og mangler dem. Pas bedre på en anden gang. Dagen efter lejede jeg en trehjulet budcykel, kørte hen på posthuset med pakkerne og sendte hele molevitten uden afsenderadresse til Shlomo Haut, som bor i en kibbutz langt borte. 3 dage efter sendte en anonym velgører mig 14 pakker matze. Gennem et internationalt speditionsfirma modtog jeg yderligere 3. Der blev kastet endnu en ind af et vindue, jeg uforvarende havde lavet stå åben. Næste morgen banede jeg mig vej ud mellem alle mine pakker og kiggede ud på vejen. Der sad en gammel tigger og tog sig et blund i forsolen. Jeg fløjtede en munter melodi og gik hen til ham. Er de sulten, min gode mand, spurgte jeg. Vil de ikke gerne have noget at spise? Tiggeren så undersøgende på mig. Hvor mange pakker drejer det sig om, spurgte han. 18, svarede jeg med rystende stemme. De er altså ikke ret store, og de er tæt pakkede. Tiggeren tænkte sig om et øjeblik. Jeg tager 10 piastre per pakke, sagde han endelig. Det er 1,80 pund, og så er der garanti på. Nu kan jeg være i min lejlighed igen. På den anden side begynder jeg faktisk at savne matze. Det var nu en skam, jeg ikke bare beholdt en enkelt pakke.
החט שלי הוא פדדה, פדבדדה. אני אוהבת פדדה, פדבדדה. ואף על פי שפדדה, בכל זאת אני פדו, פדו, פדבדה, באופן רציני. ביום ראשון אני פדדה, פדבדדה. וגם ביום שני פדדה, פדבדדה, פדבדבם בכל ימי החול. ויש לי לשבת פדו פדדם מיוחד, פדה פדה פדדם זה כמו אוויר, פדו פדה זה לא מקצוע, זה תחביב, פדה זה אומנות, פדה בחגיגה. אני פדו פדה במידה מדהיגה, אומרים שהפדה בדבה הוא מזיק, ושצריך פדה בדבה להפסיק, להפסיק שטויות. בלי פדו פדה ודבר קשה לי לחיות, כי זה החטא הכי פלילי מכל החטאים שלי, מכל החטאים שעליהם אני חושבת. פדו פדה פדה אני הכי אוהבת, כי למרות הכל בסך הכל פדו פדו פדה פדה פדה
i betragtning af den stadige fare for, at de israelske skibe forsinkes af grundstødning, mytteri eller andre ting, forstår man nok den uimodståelige købetrang, der greb et folk, da det slap ud, at det første supermarked var blevet åbnet i Tel Aviv, som endnu et bevis på vort kulturelle tilhørsforhold til den vestlige verden. Min kone og jeg holdt stand i 3 dage, men en skæbnesvanger tirsdag brast vor modstandskraft. For at det ikke skulle gå os som vore naboer, der gik fallit på 1 dag på grund af købedille, lod vi dog tegnebogen blive hjemme og tog vores første fødte lille Raffi med os på supermarkedet. Der var en voldsom trængsel ved indgangen, og vi følte os som sardiner, skreg den velsignede og styrede lige løs på en strategisk velanbragt disk, hvor en skare husmødre sloges med næb og klør. Det internationale opbud af sardiner var et syn, der fik en til at mindes jorden rundt i 80 dage. Vi kunne vælge imellem spanske, portugisiske, jugoslaviske, albanske, kypriotiske og hjemlige sardiner. Sardiner i olie, tomat, konjak og lebenia. Men den velsignede kvinde greb en dåse norske og to andre af ukendt herkomst, og endnu en. Alting er meget billigere her, sagde min kone. Men vi har ikke en øre på os. Jeg har tilfældigvis lidt i min pung, sagde min kone rødmende. Kvinder er ikke til at stole på. Hun bemægtigede sig en tom kørekurv og lod de 11 doser sardiner dumpe ned i den. Så købte hun noget sirup af nysgerrighed for at se, hvad det var for noget, og noget ægshampoo. Og så begyndte den yndige skabning pludselig at ryste over hele kroppen. Gud, råbte hun. Hvor er Raffi? Kære læser, kan de forestille dem en bekymret forældrepars paniske rædsel. Et barn på knap 1,5 år forsvundet i den vilde forvirring. I ånden så vi ham bide kunderne i benene, så der endnu var blevet endnu mere ballade. Raffi, råbte vi afsindigt. Lille, elskede Rafael. Lej tøj til venstre, oplyste en menneskelig klog dame, der hørte til personalet. Så sprængtes vores trummehinder af en vulkansk eksplosion. Supermarkedet rystede i sin grundvolk og sank ned i den ene side. Vi sukkede lettet. Så havde Raffi altså opdaget det bjerg på 500 doser konserves, og han havde med mirakuløs intuition fjernet den dose i den nederste række, der bar det hele. For at trøste vores lille skat, købte vi ham nogle bolcher, lidt honning, schweizisk chokolade, hollandsk kakao, pulverkaffe og en pakke tjek tobak. Vi dyngede det alt sammen op i vores lille køretøj. Jeg opdagede forbløffet en flaske parfume, nogle billige bøger og 10 kilo rødbeder. Jamen kone, det er jo ikke vores vogn. Nej, det er det heller ikke, men hvad gør det? Jamen det havde hun da ret i. Det var slet ikke noget dårligt bytte. Vores nye vogn var på det smukkeste fyldt med runde oste, marmelader i strålende farver, nogle tyrkiske håndklæder og en plastikspand. Ja, det er ikke dejligt, sagde min kone og klappede i hænderne. Men hvordan får vi det betalt? Jeg glemte et par pund, da jeg tømte mine lommer. Griskheden drev os videre. Desværre gik vi glip af det meste af et pragtfuldt skænderi mellem tre koner, hvis vogne havde lavet en gordisk trafikknude i afdelingen for mælkeprodukter, for Raffi var forsvundet igen. Til sidst fandt vi ham i ægafdelingen. Hvis unge er det, brølede lederen af ægafdelingen, gul af misundelse og æggeblomme. Hvis er det lille uhyre. Raffi gav de ønskede oplysninger, da vi trak af med ham. Vi købte nogle pulver og kemikalier til pletrensning og gik tilbage til vores kurvevogn. Der er nogen, som har lagt et par flasker græsk hedvin, en kost og 2 pakker bordsalt oveni. Vi satte Raffi oven på varerne, og for at gøre ham glad, så købte vi en japansk gyngehest til ham og et par dejlige slippers til mig. Mere stønnede den velsignede med feberskinnende øjne. Vi trak vores to kurvevogne hen til kødafdelingen. Når jeg skal være ærlig, så følte også jeg en vis naturlig utilfredshed, som kun kunne kureres på én måde. Derfor købte vi et par kyllinger og ænder og et stykke lam, lidt lever, nogle pølser, hakkebøffer, røget tunge, gåsebryst, leverpostej, fedtegræver, fyldte gåsehalse, ristet hassel, mus, en kalkun, kandiserede frugter, en bisonokse, rejer, en karpe, en laks, en moisha rabeno, en abbor, en kaminhylde, en val og en flaske levertræn. Så købte vi nogle auberginer, paprika, grønne løg, kapers, en billet til Capri, lavbær, blade, kanel, vanilje, vaseline, bønner, en flaske sovs. Asparges, finer, citroner, en hundevalp, en hane, et par longplank plader, byg, majs, spinat, en nøgle, sejlgarn, en tøjsnor og en ende tov, meloner, et græskar, gulerød og hønsefødder, hasselnødder og kokosnødder, jordbær, is, en staldlygte, agurker, et indisk skærf, en dose puder, mandariner, mandoliner, champignon, persille, redger, en pibe, en grebfrugt, mandler, oliven, kobra, avocado, frugter, Ferskner, kirsebær, grimolte, pære, lampepære, altså 60 watt, granatæbler, håndgranater, tulipanløg, en pakke watt, et akvarium, gradiolus, knolde, to orkideer, et korset, en kasket, et brød og et loppecirkus, en læbestift, en blækstift, cykeldæk, en pakke stivelse, en sputnik og et par andre småting. Det kan altså godt betale sig, viskede min kone i trance. Alt er meget billigere her. Det kostede mig over menneskelige anstrengelser at trække vores vogntog, der bestod af 6 kurvevogne, hen til apparatet. Fordi den kalv, vi havde bundet til den sidste vogn, hele tiden prøvede at løbe væk til sin mor, tilbage til sin mor. På vejen lagde vi nogle få par gummistrømper, som jeg egentlig synes var en luksus, og en dose bonevoks øverst på læsset. Men den svedende kassedame talte vores regning sammen, dækkede min lille kone sit behov for mikroskoper og kanariefugle, og selv faldt jeg for en kubikmeter plastikkugler. Til at begynde med troede jeg, at vi skulle betale et beløb, der svarede til underskuddet på Israels handelsbalance, men det endte med, at det kun blev 4.000 pund. Vi var dybt grebet af den hast, hvormed ekspedienterne fik stoppet alle vores indkøb i brune papirposer, og så var Raffi væk igen. Har de ikke set en lille dreng et eller andet sted, spurgte vi ekspedienterne, hvorpå en af dem begyndte at klø sig i håret. Et øjeblik, sagde han. Er han lyshåret? Ja, og han bider. Åh, så er det ham, sagde ekspedienten og åbnede en af poserne, og der sad Raffi sammenkrøbet og tykkede på en tube tandpasta. At det må de undskylde, sagde ekspedienten. Jeg troede ikke, de havde haft ham med. Og så fik vi refunderet 7.200 pund for Raffi og gik. Der holdt 2 lastbiler udenfor.
Og det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften her den 20. juni. Vi håber, I har hygget jer med historierne. Musikken, som vi har spillet, var for at ligesom blive i stemningen fra 60'erne. En grammofonplade med sange af Chava Alberstein. Oplæsningen var af Bente Kasnelsen og Janne Kempinski. Og vi har læst fra Efraim Kishons bog Vendemum Frulot. Og i teknikken sad Bente Kasnelsen. Ha' en rigtig god mandag aften. Til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver aften fra mandag til torsdag fra 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften fra 22 til 24 og søndag formiddag fra 10 til 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes Klassisk Forum og søndag fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Du kan gå ind på hjemmesiden på www.radioshalom.dk og få meget mere at vide om radioen, og du kan også ringe herind på 35 85 86 11. God aften. Du lytter til Radio Shalom, og det er mandag den 20. juni. Altså 3 dage til Sankt Hans. Så man må sige, at det er ved at være sommer, selvom vejret måske ikke lige tyder på det. Men i aften vil vi læse nogle historier fra det gamle Israel, altså fra Israel i 60'erne. Det er Efraim Kishon fra Efraim Kishons Vend dem om, fru Lot, og programmet kan podcastes, så det kan tages med i sommerhus. Rigtig god fornøjelse. Sæt dig bare tilbage og nyd det. Den første historie, som vi vil læse op fra Vend dem om, fru Lot, hedder Et orgie i sølvbronze. Det var en af disse hede morgener, hvor sandet føg ind alle vegne, at min kone drog et dybt suk og sagde, pøh, sikken varme. Det minder mig om, at vores komfur er så rustent, at jeg er ved at synke i jorden af skam, når vi har gæster. Jeg svarede ikke kvinden, for når en mand svarer sin kone igen, forslår det gerne som en utæt spand ved en ladebrand. I stedet for slog det mig, at jeg her havde en glimrende lejlighed til at give min kone en behagelig overraskelse. Jeg ville give det komfur en gang sølvbronze. Naturligvis ville jeg gøre det selv, for det er blevet så moderne. Hos en faghandler i Jaffa købte jeg en stor dåse ildfast aluminiumsfarve, som var fremstillet på Kibbutz Tushia, og en mellemstor pensel, så mit arbejde ikke skulle hindres af mangel på tekniske hjælpemidler. Her skal jeg lige indføje, at vores kibbutzer i Israel, der oprindeligt udelukkende beskæftigede sig med landbrug, har efterhånden spredt deres virkefelt til andre områder. Nogle af dem, som råder over værktøj til samling af traktorer, tjener mange penge ved siden af på at bygge broer, andre fremstiller kosmetik, og det påstås, at en kibbutz, der ligger helt nede sydpå, redder sig fra fallit efter en dårlig høst ved at slå sig på drømmetydning. Det var en lille indskudt bemærkning. Næste morgen, da chamsinen blæste som ingen sinde før, lod jeg, som om jeg sov, indtil min kone var gået på kontoret for at tjene til skatten. Så stod jeg op, åbnede dåsen og rørte rundt i det sølvskinnende fluidum, sådan som det stod på brugsanvisningen, og gjorde et fint stykke arbejde med komfuret. Aluminiumsfarve sad, som om den lige var kommet fra Diors hænder, og skjulte soden og snavset, som om det aldrig havde eksisteret. Da jeg imidlertid er en beskeden mand, må jeg indrømme, at enhver, der har en studentereksamen, kunne have gjort det lige så godt. For aluminiumsfarve har den egenskab, at det næsten ikke kan undgås, at der kommer noget smukt ud af det. Hvis de aldrig har prøvet det, vil jeg på det varmeste anbefale forsøget med aluminiumsbronze. De vil aldrig bruge andet. Jeg nød arbejdet i den grad, at jeg ikke kunne vente indtil det første lag maling er ordentligt tørt, før andet lag påsmøres, som en eller anden formørket bureaukrat havde skrevet på dåsen. Jeg smurte straks andet lag på, og for at være på den sikre side, gav jeg også komfuret en tredje gang med det samme. Nu så jeg så, at vandhanerne var blevet noget anløbende, og gav dem deres sølvskær, hvorpå jeg resonerede som følger. Nu har jeg alligevel sølvbronze på hænderne, og dåsen er åbnet. Jeg kan lige så godt se efter, om der er andet, der trænger. Og så gik jeg på rekognoscering i lejligheden og gav to slidte dørhåndtag en omgang og tog en